Я стинувся, переповнений люттю на ту людину, і стримано відповів: «Дякую, тільки я вже наїздився, час повертатися до Франції». Через день я сів на корабель, який тримав курс на Марсель. Коли я не помилився, коли всі ці ознаки, що назбираються довкола, провіщають новий поворот у моєму житті, скажу по щирості, мені лячно. І не тому, що моє життя багате, насичене подіями, неоціненне. Я боюся того, що народжується десь поруч мене, що збирається оволодіти мною і потягти мене. А куди тепер? Невже знову мені доведеться поїхати, залишивши все в стані задумів? Мої розвідки, мою книжку. А через кілька місяців чи років прокинутися виснаженим, розчарованим на нових руїнах. Треба розібратися в собі, поки не запізно. Вівторок, 30 січня. Нічого нового. З 9 до 1 працював у книгозбірні. Завершив 12 розділ і все, що стосується перебування Ролебона в Росії аж до смерті Павла І. Це цілком готовий шматок, тепер я повернуся до нього, аж коли переписуватиму начисто. О пів на другу. Сиджу в кав'ярні Маблі, жую сандвіч, усе нібито гаразд. Зрештою, в кав'ярні завжди все гаразд, а надто в Маблі завдяки її хазяїнові панові Фаскелю, на обличчі в якого завжди безневинно шахраюватий і заспокійливий вираз. Скоро пора сієсти, хоч і в нього вже почервоніли, хоч тримається він ще бадьоро і рішуче. Прогулюючись поміж столиків, довірчо нахиляється до клієнтів. «Усе гаразд, пане?» Я всміхаюся, бачачи його жвавість. Голова Фаскеля порожніє разом із його закладом. З другої до четвертої, коли кав'ярня безлюдніє, Фаскель отопіло ступає кілька кроків, гарсон гасить світло, і він западає в небуття. Самотою його завжди змагає сон. У кав'ярні поки що сидить десятка зо два завсідників. Це старі парубки, дрібні інженери та службовці. А всі вони нашвидку обідають у родинних пансіонах, які самі ж кличуть спільним казаном, а що все ж прагнуть комфорту, то пообідавши, приходять сюди випити кави та перекинутись у кості. Їхній незграєний гамір майже не заважає мені. Для них купне життя – умова існування. А от я живу сам один, абсолютно сам, ніколи ні з ким не розмовляю, нічого не беру і нічого не даю. Самоук не рахується. Щоправда, є ще Франсуаза, господиня відпочинку залізничників. Але про що я там з нею розмовляю? Іноді по обіді вона приносить мені кухоль пива, і я питаю її: «Ви маєте вільну хвилинку сьогодні ввечері?» Вона ніколи не відмовляє, і я йду за нею в одну з просторих кімнат на другому поверсі, які вона здає на день або погодинно. Я їй не плачу, любов їй усе відшкодовує. Їй подобаються наші взаємини. Щодня цій жінці треба чоловіка. І крім мене, в неї є ще багато інших. Ну, а я в такий спосіб звільняюся від певних меланхолійних настроїв, походження яких мені дуже добре відоме. Але ми з нею ледве здобуваємося на кілька слів. Та й навіщо? Тут кожний зайнятий собою. Зрештою, я і в ліжку для неї передусім клієнт її кав'ярні. Так, знімаючи сукню, вона звертається до мене: «Чи ви не знаєте часом такого аперитива Бріко?» Цього тижня його замовляло два клієнти. Служниця не зрозуміла і погукала мене. То були комівояжери, мабуть. Пили його десь у Парижі. Я не люблю купувати товару навмання. Нічого, як я лишу панчохи. Бувало, вона піде, А я ще думаю про Анні. Нині я вже не думаю ні про кого. Мені навіть ліньки підшукувати слова. Це тече в мені то швидко, то повільно, і я не спиняю. Хай собі тече. Думки, позбавлені слів, осідають у моєму мозкові туманом. Вони прибирають непевних химерних образів, які розчиняються одним в одному, і я притьмом забуваю за них. Я захоплено дивлюся на молодиків, що п'ють каву і розказують один одному свої правдиві і правдоподібні пригоди. Спитайте в них, що вони робили вчора. І вони, нітрохи не збентежившись, кількома словами змалюють вам учорашній день. А от із мене, окрім мимрання, нічого не витягнеш. Щоправда, вже давно нема кому цікавитись, як я збавляю час. Коли живеш один, забуваєш навіть, як це розказувати. А вся вірогідність твоїх пригод зникає разом із друзями. Події теж проходять повз тебе, тільки бачиш, як з'являються і зникають якісь люди, про щось гомонять, а ти стоїш у центрі цих історій без початку та кінця і розумієш, що свідок із тебе був би нікчемний. Зате неймовірного, що не повірять у жодній кав'ярні, в житті скільки завгодно. Так, у суботу, десь близько 4-ї пополудні, низенька жіночка в пальто кольору небесної блакиті бігла, заткуючи по дощаному вокзальному настилу. Вона сміялась і вимахувала хусточкою. Тієї ж миті з-за рогу будинку, весело насвистуючи, вийшов негр у кремовому плащі, жовтих черевиках і зеленому капелюсі. Жіночка, все заткуючи, наскочила на нього під ліхтарем біля паркану. Таким чином, у певній точці простору, під жаристим небом зійшлися паркан, що сильно відгонив мокрою деревиною, ліхтар і гарна білявка в негрових обіймах. У 4 або в 5 ми завважили б це зіткнення, цілагідні барви, гарне блакитне пальто, схоже на пуховик, ясний плащ, червоні скельця ліхтаря. Ми посміялися б із цих по-дитячому розгублених облич чоловіка та жінки. А на самоті людина майже ніколи не сміється. Цей випадок за вікном мав для мене якийсь гострий, дикий і водночас цілком ясний сенс. Потім усе розпалося, зостався ліхтар, паркан і небо. Однаково гарно. За годину на цьому місці запалили ліхтар. Небо почорніло, задув вітер, і все зникло. Усе це мені не новина. Я ніколи не заперечував невинних виплесків почуття. Навпаки, аби випробувати їх на собі, досить бути тільки трішки самотньому. Саме настільки, щоб слушної хвилини збутися вірогідності. Але я зостався біля людей лише на поверхні самотності. Ладний умить небезпеки сховатися поміж ними. Кажучи правду, досі в самоті я почувався аматором. Тепер усі речі стали, як цей пивний кухоль на моєму столикові. Коли я дивлюся на нього, мене пориває гукнути «Цур-цура, я більше не граю!» Я гаразд усвідомлюю, що зайшов надто далеко. Напевно, самотою не можна легко важити. Це зовсім не значить, що перед сном я зазираю під своє ліжко або боюсь, що серед ночі мої двері раптом розчиняться. І все ж мене щось непокоїть. Уже з півгодини я уникаю дивитися на кухоль. Дивлюся куди завгодно. Поверх нього, під стіл, ліворуч, праворуч. Тільки не на нього. Я добре знаю, що жоден із цих старих парубків довкола нічим мені не зарадить. Запізно, я вже не сховаюся поміж ними. Вони можуть лише поплескати по рамену і недбало кинути. Ну і що в ньому такого, в цьому пивному кухлі? Такий самий, як і всі інші, Гранчастий, з ручкою і невеличкою наліпкою, на якій герб із лопатою, і написано «Шпатенбрау». Усе це я бачу і розумію, але знаю також, що тут є ще щось. Нічого особливого. Але я не можу пояснити, що я бачу, нікому. Тим то й ба, я непомітно опускаюсь на дно назустріч своєму страхові. Я самотній у хорі цих щасливих і розважливих голосів. Усі ці люди збавляють час у довгих суперечках, в яких урешті радісно доходять висновку, що погляди їхні збігаються. Думати так, як і всі, Господи, як це для них важливо. Досить побачити їхні фізіономії, коли до них потрапляє людина з отими банькатими, мов у риби, очима, що ніби дивляться собі досередини. Людина, з якою вони ні за що не можуть порозумітися. Коли мені було 8 літ, і я грався в Люксембурзькому саду, в альтанці біля град, що тяглися вздовж вулиці Огюста Конта, сидів такий ось пан. Він сидів мовчки, лише час від часу випростовував ногу і перелякано роздивлявся її. На цій нозі був черевик, але на другій – пантофля. Сторож розказував моєму дядькові, що цей пан – колишній шкільний наглядач. Його випхали на пенсію за те, що одного разу він прийшов зачитати учням оцінки за семестр у фраку академіка. На нас, малечу, ця людина наганяла несосвітенний жах, бо ми відчували її самотність. Якось він посміхнувся Роберові і здалеку простягнув до нього руки. Бідолашний хлопець мало не зумлів. Та не вбогий вигляд цього суб'єкта лякав нас, не черяк на його шиї, натертий пристібним комірцем сорочки, а те, що ми відчували, як у його голові рояться краб'ячі або лангустячі думки. Ми торопіли на саму думку, що на альтанку, на наше серсо, на кущі в саду можна дивитися очима лангуста. Невже й мене чекаєте саме? Це вперше самота так пригнітила мене. Я хотів би поговорити з кимось про те, що коїться зі мною, поки ще не пізно, поки мій вигляд ще не лякає дітей. Я хотів би, щоб поруч була Анні. Дивно, я списав 10 сторінок, а правди так і не сказав, принаймні всієї правди. Коли я писав під датою «Нічого нового», я був не до кінця щирий. По суті, в мене не вийшла розповідь про один невеличкий епізод мого життя, в якому не було нічого ганебного або надзвичайного. Нічого нового. Я просто у захваті, коли брешуть, спираючись на здоровий глузд. Якщо вже на те, то справді сьогодні вранці не сталося нічого нового. Коли о 8:45 я вийшов з готелю «Прентанія» з наміром дістатися книгозбірні і хотів і не зміг підняти клаптик паперу, що лежав на землі. Ото й усе, навряд чи це можна назвати подією. Воно й так, але коли бути відвертим до краю, цей епізод чомусь глибоко схвилював мене. Я подумав, я вже не вільний. Намарно потім у книгозбірні намагався збутися цієї думки. Хотів прогнати її, і коли сидів у кав'ярні Маблі. Мені чомусь здавалося, що вона мусить розточитися в ламповому світлі. Але думка міцно засіла мені в голові, а важка і болюча. Саме вона і проказала ці попередні сторінки. «Чому я мовчав про це?» – заважала пиха, а може почасти моя невмілість? Я не маю звички розводитися про те, що сталося зі мною. Тим-то я зле розбираюся в послідовності подій. Не можу розрізнити, де головне, а де другорядне. Але годі, я перечитав усе, що написав у кав'ярні Маблі. І мені стало соромно, Досить із мене таємниць і невимовлених душевних настроїв. Я не займанка і не священник, щоб гратися у внутрішні переживання. Чого тут багато розводитись? Просто я не підняв папірця, це й усе. Узагалі, я залюбки збираю каштани, старе ганчір'я, а надто клаптики паперу. Я дуже полюбляю брати їх до рук, люблю їх бгати, замалим натягну їх до рота, як мала дитина. Ані шаленіла, коли я підбирав із землі за ріжок важкий, розкішний аркуш паперу, здебільшого заляпаний багнюкою. Влітку і на початку осені по парках валяється безліч подертих газет. На сонці вони стають сухі і крихкі, як опале листя, і такого жовтого кольору, неначе їх обробили пікриновою кислотою. А взимку одні повертаються до землі, брудні, розпростерті, розчавлені, інші зовсім новенькі, глянцеві, білосніжні і тремтливі, схожі на лебедів, та, на жаль, спадом уже міцно повростали в болото.